ุยกับอีกกับถามอีกพอดแคสต์คุยรอบด้านเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบันพดครับ
สวัสดีครับคือที่เข้ามาชวนคุยในตอนนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยพุ่งทะลุ12ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดนะทั่วมุมโลกเลยนะครับอยู่ที่12ล้าน 26,000 คนเยอะมากๆนะครับนี่เผื่อแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วประเทศที่ดูแล้วน่าเป็นห่วงพอสมควรเลยก็คือทางด้านของสหรัฐอเมริกานะครับที่ตอนนี้จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดนั้นก็ทะลุขึ้นมาที่3ล้าน 98,000 รายแล้วก็จำนวนของคนที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นที่เป็นรายวันนะนะครับตอนนี้อยู่ที่ 60,000 รายนะครับซึ่งก็ทำสถิติใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วและถ้าหากว่าเทียบเป็นรายสัปดาห์นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจำนวนคนที่ติดเชื้อต่อวันนะครับที่เพิ่มขึ้นก็อยู่ที่ประมาณสัก 45,000 แล้วก็ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ 45,000 50,000 ล่าสุดนี่คือ 60,000 คนต่อวันนะครับเยอะมากๆเลยนะฮะเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนในอเมริกันเนี่ยถึงติดเชื้อเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็จำนวนผู้ที่เสียชีวิตนะฮะตอนนี้อยู่ที่ 134,030 คนสิ่งนี้น่าเป็นห่วงไม่ใช่เฉพาะ2ตัวเลขนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็นตัวเลข active case นะครับหรือว่าคนที่ป่วยแล้วก็รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับตอนนี้ที่อเมริกาเนี่ยพุ่งทะลุขึ้นมา 1,350,000 คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทำไมตรงนี้ถึงบอกว่าเป็นจุดที่อันตรายมากพอสมควรนั่นก็เป็นเพราะว่าถ้าโรงพยาบาลล้นจริงๆนะครับแล้วมีแนวโน้มเนี่ยไม่แน่นะถึงแม้ว่าทางฝั่งของอเมริกันเนี่ยเขาจะมีเทคโนโลยีแล้วก็โรงพยาบาลที่ทันสมัยมากๆแต่ถ้าถึงจุดนึงเนี่ยมันก็ไม่แน่ใช่ไหมครับถ้าสมมติจำนวนผู้ป่วยมันยังเพิ่มขึ้นแบบพุ่งขึ้นไปแบบนี้นะครับถึงจุดนึงมันก็อาจจะเป็นจุดที่ค่อนข้างจะวิกฤตก็คือจำนวนโรงพยาบาลหรือว่าจำนวนเตียงมันอาจจะไม่พอกับจำนวนคนไข้ก็เป็นได้นะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องมาวิเคราะห์กันต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับทางฝั่งของอเมริกาโดยเฉพาะในช่วงเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณโดนัลด์ทรัมป์เองก็ออกมาบอกเหมือนกันนะว่าเตรียมที่อยากจะให้มีการเร่งการรีโอเพนนิ่งเปิดเมืองนะครับแล้วก็มีการเร่งเปิดโรงเรียนนะครับซึ่งหลายๆโรงเรียนเขาบอกไม่พร้อมไอยังไม่พร้อมเลยนะครับเพราะกลัวไงว่าสมมติว่ากลับมาเปิดเร็วเกินไปเดี๋ยวมันจะติดเชื้ออะไรกันเยอะแยะนะครับแต่ทางฝั่งของคุณโดนัลด์ทรัมป์บอกเลยนะครับซัดเปรี้ยงเลยนะครับว่าโรงเรียนไหนไม่พร้อมนะครับอาจจะถูกตัดงบนะเอาไปสังหันไปนะครับตรงนี้แหละคือจุดที่ตอนนี้หลายฝ่ายก็เริ่มที่จะกังวลอยู่เหมือนกันนะครับว่าเอถ้าปล่อยสถานการณ์ไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะถึงจุดที่อันตรายหรือไม่นะครับทีนี้หลายรัฐที่บอกว่าน่าเป็นห่วงเนี่ยก็จะมีอาริโซนาแคลิฟอร์เนียฟลอริดาเท็กซัสนะครับตอนช่วงหนึ่งเนี่ยนะครับประมาณสัก 2-3 สัปดาห์ก่อนหน้านั้นเนี่ยจริงๆจำนวนผู้ติดเชื้อพอไปพอดเป็นกราฟครับมันก็มีบางช่วงที่พุ่งแหละแล้วพอเริ่มเอาอยู่นะครับก็เริ่มที่จะหักหัวลงแล้วพอเริ่มทยอยเปิดเมืองมากขึ้นนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อก็กลับขึ้นมาและตอนนี้กำลังเร่งขึ้นเป็นอย่างนี้เลยฮะวันหนึ่งนะครับต่อรัฐเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นไอ้ที่ผมบอกไป 3-4 รัฐเนี่ยนะครับเกือบหมื่นรายนะรัฐที่ตอนนี้เนี่ยนะครับน่าเป็นห่วงมากที่สุดดูเหมือนจะเป็นทางฝั่งของเท็กซัสนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นหลักหมื่นรายอันนี้คือต่อวันนะครับแล้วก็จำนวนผู้ติดเชื้อดูเหมือนจะไม่ได้ช้าลงเลยนะครับยังคงเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วคุณหมอฟาวซีเองซึ่งก็เป็นคุณหมอใหญ่ที่อเมริกาเนี่ยครับก็ออกมาบอกนะว่าถ้าปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจำนวนผู้ป่วยต่อวันอย่างสัปดาห์ก่อนนั้นที่ผมบอกไปนะครับว่ามี 45,000 ไล่มา 50,000 ตอนนี้ 60,000 แล้วใช่ไหมฮะคุณหมอฟาวซีบอกว่าถ้าปล่อยไปเรื่อยๆนะอีกไม่นานครับอาจจะพุ่งขึ้นไปติดเชื้อวันละ 100,000 รายและถ้าว่าจำนวน active case ที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยมันเยอะมากจริงมันก็อาจจะถึงจุดที่ต้องมาเลือกแล้วครับว่าคนนี้จะอยู่หรือจะปล่อยให้คนนี้ไปจะเลือกรักษาคนไหนอะไรยังไงมันเริ่มที่จะมีการพูดถึงประเด็นนี้อยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นสิ่งที่อันตรายมากๆเลยนะครับทีนี้ประเด็นหนึ่งที่มีผลต่อในเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยก็เป็นเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยนะครับเชื่อไหมครับว่าประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะที่เรานั้นสวมหน้ากากอนามัยนะครับในช่วงที่มันเจอเคสแบบโอ้โหพุ่งปรี๊ดอะนะครับจีนเขาสวมหน้ากากอนามัยอยู่ที่ประมาณสัก 81% อันนี้เป็นข้อมูลจากจอห์นฮอปกินส์นะครับแล้วทางฝั่งของไทยนะครับตัวเลขอาจจะไม่แน่ชัดวิ่งอยู่ที่ประมาณ 60-70% ซึ่งก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับ ทางฝั่งของเอเชียหลายๆประเทศนะครับก็เริ่มที่จะใช้มาตรการคล้ายๆกันหรือแม้กระทั่งทางฝั่งของยุโรปนะช่วงแรกจำนวนผู้ติดเชื้อก็พุ่งปรี๊ดใช่ไหมครับหลังจากนั้นเขาเห็นแล้วว่าถ้าใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยมันช่วยนะมันช่วยเหมือนกันไม่ให้ไอตัวเวลาที่เราจามหรือเวลาที่เราพูดคุยกันนะครับเขาเรียกด็อปเลตนะครับไอพวกละอองฝอยนี่ผมก็เรียกไม่ถูกนะว่ามันเรียกอะไรนะครับที่เหมือนกับน้ำลายเราเอางี้ดีกว่านะครับที่มันพุ่งออกไปเนี่ยมันก็ลดโอกาสในการที่ไปติดเชื้อให้กับคนอื่นไงนะครับอันนี้คือจุดที่สำคัญมากๆแล้วมันก็สะท้อนไปยังตัวเลขสถิติด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าทางฝั่งของประเทศอเมริกาในช่วงเดือนเมษายนนะมีสมมติว่า100คนคนอเมริกัน100คนนะครับมีคนที่สวมหน้ากากอนามัยเนี่ยเพียงแค่39คน 39% เท่านั้นนะครับอันนี้คือภาพที่เห็นในช่วงเดือนเมษายนหลังจากนั้นพอจำนวนผู้ติดเชื้อมันเริ่มเพิ่มมากขึ้นเอาล่ะนะครับเขาก็เริ่มที่จะสวมหน้ากากมากขึ้นนะจาก39คนนะ 39% นะครับก็เพิ่มขึ้นกลายเป็น 66% แต่ก็ยังถือว่าต่ำกว่าหลายๆประเทศซึ่งไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของอเมริกาหลายรัฐเองก็มองเห็นปัญหาเหล่านี้เหมือนกันนะครับก็เลยเริ่มใช้มาตรการในการควบคุมนะครับไม่ว่าจะเป็นที่แคลิฟอร์เนียอย่างล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับประมาณสัก2ชั่วโมงล่าสุดเนี่ยนิวเจอร์ซีย์ครับเป็นรัฐล่าสุดที่ออกกฎหมายนะครับให้มีการใช้หน้ากากอนามัยเวลาที่เราไปตามสถานที่ที่ต่างๆที่คนแบบเยอะๆนะฮะหรือแม้กระทั่งทางด้านของเพนซิลเวเนียก่อนหน้านี้นะครับก็ใช้มาตรการคล้ายๆกันมิชิแกนนะครับมิชิแกนเนี่ยก็บอกว่าตั้งแต่วันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากที่มันเริ่มดูแล้วเอาไม่ค่อยอยู่สักเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็เริ่มออกมาตรการแล้วเหมือนกันออกเป็นไม่เชิงกฎหมายนะแต่ก็เป็นข้อบังคับแหละนะครับบอกว่าถ้าสมมุติประชาชนนะครับที่อยู่ในมิชิแกนเนี่ยอยากจะเดินทางนะครับไปที่พวกร้านขายของชําร้านสะดวกซื้อนะครับหรือแม้กระทั่งร้านขายยาเนี่ยอันนี้ต้องสวมหน้ากากอนามัยนะครับไม่งั้นเนี่ยเข้าไม่ได้นะครับมันก็จะเริ่มเป็นกฎอย่างนี้ออกมาเคนซัสนะครับก็คล้ายๆกันนะครับเริ่มที่จะเรียกร้องนะครับให้ประชาชนที่อยู่ในแคนซัสเนี่ยตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมนี่ไม่กี่วันที่ผ่านมาเองเพิ่งจะมีการประกาศนะครับบอกว่าจะต้องสวมหน้ากากอนามัยนะเวลาที่เราไปในสถานที่ที่แบบคนเยอะๆในที่สาธารณะนะครับนิวเจอร์ซีย์นิวยอร์กคอนเนคติคัตคล้ายๆกันนะครับนี่คือตัวอย่างของเมืองที่เขาเริ่มมีการคุมเข้มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วมันก็สะท้อนไปที่ตัวเลขเศรษฐกิจจริงๆนะเมืองที่ปล่อยปะละเลยมากๆนะครับเช่นเท็กซัสนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อมันพุ่งมากขึ้นอาริโซนาจำนวนผู้ติดเชื้อมันเพิ่มมากขึ้นแต่เมืองไหนที่เริ่มใช้กฎหมายเริ่มใช้กฎในเรื่องของการควบคุมมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับคือภาพของอเมริกามันเป็นโอ้โหมลรัฐที่มันกว้างใหญ่ไพศาลใช่ไหมครับมันจะมีบางรัฐที่เขาใช้มาตรการแบบเข้มแบบสุดๆบางรัฐกลางๆบางรัฐผ่อนคลายเต็มที่นะครับแล้วแต่คุณเลยมันคือสิทธิเสรีภาพอะไรของคุณว่ากันไปนะครับคุณจะบริหารจัดการอะไรยังไงคุณจะสวมหรือไม่สวมยังไงก็ช่างคุณนะครับแต่ผลกระทบมันเกิดขึ้นแล้วจำนวนผู้ติดเชื้อมันก็สะท้อนภาพอย่างนั้นจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่านะอันนี้คือส่วนตัวนะครับในช่วงแรกๆที่จำนวนผู้ติดเชื้อมันอาจจะไม่เยอะนะครับเช่นมกรายังไม่เห็นภาพใช่ไหมครับกุมภาเริ่มมาแล้วเหมือนกันมีนาเมษาเนี่ยมันเริ่มเห็นถึงความเข้มข้นละโดยเฉพาะทางฝั่งของอเมริกาใช่ไหมครับที่จำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแล้วก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับสิ่งที่เราพยายามจะทำความเข้าใจนะครับก็คือว่าเอ๊ะทำไมคนอเมริกันเนี่ยเขาถึงไม่สวมหน้ากากไอ้ช่วงแรกเราพอจะเข้าใจได้เพราะว่าวัฒนธรรมของเขามันต่างจากคนในเอเชียนะครับคนในเอเชียเนี่ยเรารู้นะครับแล้วเรากลัวว่าจะติดเชื้อใช่ไหมครับแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยแล้วเราไม่อยากที่จะให้คนอื่นติดด้วยแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยแต่วัฒนธรรมทางฝั่งของตะวันตกอเมริกาก็ดีทางฝั่งยุโรปเองก็ดีเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับแถบนู้นเนี่ยเขาจะบอกว่าใครที่สวมหน้ากากอนามัยคือคนป่วยเฮ้ยอย่ามายุ่งนะครับคุณต้องเดินห่างๆฉันนะครับฉันไม่สวมหน้ากากอนามัยนะถ้าคุณป่วยเมื่อไหร่เนี่ยนะครับคุณสวมสิหรือคนไหนที่อาจจะไม่ป่วยแต่ไปสวมหน้ากากอนามัยเขาจะมองเลยนะครับว่าคุณน่ะคือคนที่ป่วยหรือเปล่านะครับนั่นคือเพอร์เซพชันนั่นคือวัฒนธรรมของเขาช่วงแรกผมเข้าใจได้นะครับแต่ช่วงหลังมันเริ่มชักไม่แน่ใจแล้วนะครับซึ่งไอ้จำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยมันเริ่มเร่งตัวมากขึ้นเรื่อยๆแบบโหนเร็วมากนะครับไอ้ช่วงเนี่ยเริ่มไม่เข้าใจแล้วว่าทำไมคนอเมริกันเนี่ยเขาถึงยังไม่ใส่อ่ะนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมสงสัยคนเดียวหรือเปล่านะครับก็เลยพยายามจะมองหาคำตอบในหลายๆมุมอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจะเกิดจากการที่ไปคุยกับเพื่อนคนอเมริกานะครับเพื่อนคนยุโรปทั้งคนไทยแล้วก็คนในชาตินั้นๆเลยนะครับพยายามจะทำความเข้าใจว่าเฮ้ยทำไมอ่ะ คือถ้าสมมติไอ้ช่วงที่มันคนมันติดเชื้อไม่เยอะมันก็โอเคอะแต่พอผู้ติดเชื้อมันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆมันยังมีวิธีคิดอย่างนั้นเหรอนะครับทีนี้ก็เลยลองสรุปมานะครับว่าเออมันอาจจะมีหลายเหตุผลที่อธิบายได้เหมือนกันนะคือพยายามจะมองลองสวมหมวกเป็นเขาดูนะครับว่าเขาคิดยังไงนะอย่างแรกเลยมันเป็นเรื่องของประเทศที่มันเปิดเสรีมากๆนะครับเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องของฟรีดอมนะครับหรือว่าความเป็นอิสรภาพแบบอันนี้เยอะมากคือเขาแวลูตรงนี้เยอะมากนะครับพอไปถามเนี่ยนะครับกลุ่มคนที่ตอนนี้ต้องตั้งคำถามเยอะมากๆเลยคือกลุ่มคนวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นเนี่ยแหละครับยังไปปาร์ตี้กันอยู่เลยนะยังไปเที่ยวทะเลสาบยังไปเที่ยวชายหาดแล้วไม่สวมหน้ากากอนามัยเลยนะครับคุณหมอฟาวซีในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่งจะประกาศตัวเลขสถิตินะครับว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่มันพุ่งแบบเร็วๆเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเลยจริงๆเป็นส่วนใหญ่ซะด้วยซ้ำคือกลุ่มวัยรุ่นอายุค่าเฉลี่ยของคนที่ติดเชื้อเนี่ยนะครับจากเดิมเนี่ย 50-60 ปีอันนี้คืออายุค่าเฉลี่ยก็คือคนที่มีความสุ่มเสี่ยงแหละเพราะว่าร่างกายอาจจะอ่อนแอแต่ตอนนี้มันลดลงมาครับเหลือ33ปีนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่ากลุ่มคนวัยรุ่นที่เขาไม่ได้มีความระมัดระวังที่เขาบอกว่าเฮ้ยมันคือสิทธิเสรีภาพอะไรของเขาเนี่ยมันเริ่มเห็นผลแล้วนะเพราะอย่าลืมว่าไปเที่ยวสมมติไปติดมากว่ามันจะแสดงอาการก็14วันหรืออาจจะหลังจากนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สะท้อนเห็นว่าเฮ้ยสิทธิเสรีภาพเนี่ยมันโอเคถ้าสมมติว่าเราอยากไปเที่ยวหรือจะไปที่ไหนอะไรก็ตามมันคือสิทธิเสรีภาพของเราแต่มันจะมีปัญหาตามมาและตัวเลขมันชี้ชัดๆเลยว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วทางด้านของวัยรุ่นบางคนเนี่ยไปถามนะครับว่าเอ้ยทำไมอยู่ถึงไม่สวมหน้ากากอนามัยส่วนหนึ่งเขาบอกว่าเอ้าก็มาเที่ยวไปปาร์ตี้ไปบีชเนี่ยก็ I want to enjoy my life นะครับผมอยากจะ enjoy อ่ะเพลิดเพลินไปกับการใช้ชีวิตอ่ะทำไมต้องมาสวมหน้ากากอนามัยมันคือสิทธิเสรีภาพของเขานะครับแล้วบางคนเขาไม่เชื่อนะว่าการสวมหน้ากากมันช่วยทำไมเขาถึงคิดอย่างนั้นนะครับเพราะเขาบอกว่าอ้าวก็ตอนนี้เนี่ยเขาก็ใช้มาตรการ social distancing นะครับก็คือเว้นระยะห่างทางสังคมอยู่แล้วนี่ขับรถก็ขับรถกันไปเองนี่ก็ไม่ได้ใช้รถสาธารณะสักเท่าไหร่นี่นะครับไปร้านอาหารก็เว้นระยะห่างเข้าคิวเข้าแถวอะไรต่างๆนะครับหรือจะทำกิจกรรมอะไรก็พยายามจะเว้นแล้วนี่มันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรเลยโดยที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยนะเขาคิดอย่างนั้นกันจริงๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เคยเกิดลักษณะนี้นะครับมันต้องย้อนกลับไปนู่นเลย1918ในช่วงที่เกิดไข้หวัดสเปนนะครับสมัยนู้นคนอเมริกันก็เจอลักษณะที่คล้ายๆกันที่จำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านของแต่ละรัฐผู้ว่าการรัฐเขาก็เริ่มที่จะใช้มาตรการที่คุมเข้มนี่มันภาพมันคล้ายๆกันเลยนะเหมือนฉายหนังม้วนเดิมเลยนะครับปรากฏว่ามันมีประชาชนรวมไปถึงทางด้านของผู้ประกอบการก็ไปฟ้องครับไปฟ้องรัฐแต่ละรัฐนะครับว่าเฮ้ยทำไมถึงมาปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของเขาทำไมคุณถึงมาสร้างผลเสียหรือว่ากระทบกับการใช้ชีวิตของเขาล่ะเป็นการฟ้องแบบโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลยนะครับเพราะว่าประเทศของเขามันเติบโตแล้วก็มีจุดเด่นในเรื่องของความเป็นเสรีถูกไหมฮะตรงนี้แหละครับคือจุดที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตและจำนวนคนที่ติดเชื้อเยอะมากๆนะครับปัจจุบันก็เป็นภาพเหมือนฉายม้วนหนังม้วนเดิมอ่ะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับนั่นคือข้อแรกครับที่พอจะหาข้อสรุปได้พยายามจะทำความเข้าใจนะว่านี่คือลึกๆของเขาเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่นะครับอย่างที่สองเนี่ยมันเป็นอาจจะเป็นเรื่องของความสับสนในเรื่องการสื่อสารนะครับมันเป็นมาตั้งแต่แบบโอ้โหระดับรัฐบาลหรือแม้กระทั่งระดับหน่วยงานที่มันเกี่ยวข้องนะครับเช่น CDC นะครับอย่างในช่วงแรกที่เขาได้มีการประกาศมาตรการในการที่จะพยายามควบคุมนะครับหรือว่าปกติเขาจะให้ไกด์ไลน์นะครับเขาจะให้ไกด์ไลน์ว่าเอ๊ะประชาชนเนี่ยควรจะต้องทำตัวอย่างไรควรจะต้องใช้ชีวิตยังไงในช่วงที่มันมีการแพร่ระบาดในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งทางของ CDC นี่นะครับหน่วยงานของทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ให้ไกด์ไลน์อย่างนี้ครับว่าในช่วงแรกๆอาจจะยังไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยแต่พอจำนวนผู้ติดเชื้อเริ่มเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเขาเริ่มเปลี่ยนไกด์ไลน์นะเขาบอกว่าให้สวมนะครับเฉพาะตอนที่ไปร้านขายของชำร้านสะดวกซื้อร้านขายยาอันนั้นคือภาพตอนกลางๆประมาณสักเดือนที่แล้วหรือยังไงนะฮะพอถัดมาตอนนี้ครับเมื่อประมาณไม่กี่วันล่าสุดนี่เอง CDC เปลี่ยนคำพูดแล้วนะครับบอกว่าให้ใส่ทุกครั้งเลยเวลาที่เราต้องไปในที่ที่เจอคนเยอะๆเนี่ยเห็นไหมฮะบางทีมันก็มีความสับสนเหมือนกันนะว่าเอ้ยตกลงให้ใส่หรือไม่ให้ใส่แล้วมันดีจริงหรือเปล่า แล้วทำไมมาตรการมันดูเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าพยายามจะวิเคราะห์นะครับว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงมีมาตรการออกมาแบบนี้นะครับส่วนหนึ่งผมว่ามันอาจจะกลัวว่าอาจจะเจอปัญหาคล้ายๆกับหลายๆประเทศรวมถึงบ้านเราหรือเปล่านะครับที่ทางด้านของคุณหมอก็ดีบุคลากรทางการแพทย์เองก็ดีเนี่ยขาดหน้ากากอนามัยแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันตัวอันนี้พยายามจะทำความเข้าใจเขานะครับว่าเอ้ยทำไมเขาถึงออกประกาศในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันอาจจะไม่ได้มีวิจัยออกมาชัดเจนอะว่าการที่สวมหน้ากากหรือไม่สวมหน้ากากเนี่ยมันส่งผลต่อการติดเชื้อมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าโรคตัวนี้มันเป็นโรคใหม่ใช่ไหมครับสุดท้ายมันก็ยังต้องเรียนรู้ที่จะศึกษามันแล้วก็อยู่กับมันนะครับไปเรื่อยๆมันก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีผู้ว่าการรัฐผมไม่บอกแล้วกันว่าเป็นที่ไหนยังไงนะครับคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็น is his choice นะครับ to wear a mask นะครับคือมันเป็นทางเลือกของคนนะครับว่าจะสวมหน้ากากหรือไม่ตอนหลังก็เปลี่ยนนะครับก็ออกมาใช้มาตรการคุมเข้มนะฮะหรือแม้กระทั่งคุณหมอนะครับอยู่ที่ St. Peter's University Hospital นะครับท่านนี้ก็ดังเหมือนกันนะคุณหมอเฮนรี่นะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนควรจะต้องใส่แบบ 100% เต็มเลยนะครับจะหน้ากากผ้าจะเป็นหน้ากากอะไรก็ตามเท่าที่คุณหาได้ต้องใส่นะครับเพราะมันช่วยได้มันช่วยอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับก็เป็นการป้องกันตัวเองหรืออย่างน้อยๆคือถ้าสมมติเราเป็นเราก็จะไม่ได้มีการแพร่ไปให้กับคนอื่นคุณหมอฟอร์ซีก็พูดเหมือนกันนะครับว่าต่อให้เราเป็นวัยรุ่นนะโอกาสในการติดเชื้อมันอาจจะน้อยก็จริงนะครับแต่เราอาจจะเอาไปติดคนอื่นๆในสมาชิกในครอบครัวของเราก็ได้นี่นะครับอาจจะเป็นอากงอาม่านะครับอาแปะอึ้มอะไรก็ตามนะครับมันก็เป็นไปได้นี่นะครับมันเริ่มมีความสับสนเห็นไหมฮะบางคนบอกต้องสวมบางคนบอกไม่ต้องสวมบางคนบอกกลางๆบางคนบอกแล้วแต่เริ่มมึนเหมือนกันนะครับนะฮะหรือแม้กระทั่งรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์นะครับที่มีช่วงหนึ่งก็ไปเยี่ยมผู้ป่วยอยู่ที่มายโยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงประมาณสักเดือนเมษายนตัวท่านนี่ไม่ใส่นะใช่ไหมฮะแต่เหมือนกับทีมที่ไปด้วยกันน่ะใส่หมดเลยแล้วก็เป็นภาพข่าวที่ส่งออกไปทั่วทุกมุมโลกแล้วถูกวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับซึ่งภายหลังเนี่ยทางด้านของรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับคุณไมค์เพนซ์นะครับก็ออกมายอมรับเหมือนกันว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยควรจะต้องใส่นะครับตัวเขายอมรับผิดเหมือนกันควรจะต้องใส่เหมือนกันนะครับอย่างที่3มันเป็นเรื่องของการเมืองเนี่ยมันเริ่มมาแล้วนะครับคุณที่ไม่สวมเลยจนถึงณตอนนี้นะครับคือคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับผู้นำในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับคือเขามองอย่างนี้ครับเขามองว่าคนไหนที่สวมหน้ากากอนามัยเนี่ยมันเป็นการส่งซิกมันเป็นการส่งสัญญาณหรือเปล่านะครับว่าเอ๊ะมันเป็นฝ่ายตรงข้ามนะครับเป็นคนที่เกลียดตัวเขาหรือเปล่าเขาดันคิดอย่างนั้นนะครับหรืออีกมุมหนึ่งคือมันเป็นการแสดงสถานะที่อ่อนแอหรือเปล่านี่เขาพูดถึงขั้นนั้นเลยนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่เขาพยายามจะบอกกับคนทั้งโลกเลยนะครับว่าเนี่ยการบริหารจัดการโควิด19ในการรับมือของเขาเนี่ยมันไม่ได้มีข้อผิดพลาดผมเลยไม่แน่ใจว่าถ้าสมมติเขากลับลำเนี่ยมาสวมหน้ากากอนามัยเมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นการส่งซิกหรือเปล่าว่าเขาผิดพลาดสุดท้ายต้องยอมรับอันนี้ไม่รู้นะแต่มันเป็นเรื่องของการมุ่งการเมืองนะครับที่ถูกผูกโยงมานะครับและยิ่งตอนนี้เนี่ยมันก็เข้าสู่ในช่วงใกล้ๆโค้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปของเขาในช่วงเดือนพฤศจิกเพราะฉะนั้นมันก็จะถูกผูกโยงเข้ามานะครับเป็นวาทกรรมอะไรต่างๆเขาก็อาจจะกลัวเรื่องแบบนี้ไปได้เพราะฉะนั้นระยะหลังเราจะเริ่มเห็นนะครับว่าคุณทรัมป์เนี่ยเขาเริ่มเบี่ยงประเด็นนะครับเวลาที่จะพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยนะครับเขาจะไปพูดถึงว่าเอ้ามันเป็นเรื่องของตัวไวรัสที่มาจากทางฝั่งของจีนนะครับมันไม่ใช่ความผิดของเขาเลยเขาพยายามที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่เขาพยายามจะช่วยเหลือเรื่องของเศรษฐกิจและเห็นไหมครับ Nasdaq All Time High แทบจะเป็นรายวันเลยนะครับโอเคแต่ว่ารู้สึกวันสองวันนี้เริ่มร่วงใช่ไหมครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มัน Hit All Time High ทำจุดสูงสุดใหม่ปั๊บเขาจะยิงทวีตทันทีนะครับเห็นไหมตลาดหุ้น New High แล้วนะครับไอ้วันที่ตกเขาไม่พูดเขาจะพูดวันที่มัน New High นะครับแล้วก็บอกว่านี่คือเหตุผลนะที่ควรจะต้องเลือกเขาให้เป็นประธานาธิบดีอีก4ปีจะเบี่ยงเบนประเด็นเลยนะครับไม่ได้พูดถึงนะครับว่าเขารับมืออะไรยังไงนะครับหรือว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาเพิ่มเติมเขาไม่ได้พูดถึงประเด็นเหล่านั้นนะครับนะแล้วก็ยังมีการขู่ด้วยนะว่าอาจจะไปนะครับตัดงบประมาณอะไรต่างๆสำหรับโรงเรียนที่ไม่มีความพร้อมในการรีโอเพนนิ่งหรือว่ากลับมาเปิดอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้ปัจจัยที่4ปัจจัยสุดท้ายนะครับที่พยายามจะทำความเข้าใจว่าทำไมคนอเมริกันถึงแม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเยอะขนาดนี้ถึงยังไม่ใส่นะครับคือมันเป็นหลักจิตวิทยานะครับเป็นการทำสำรวจวิจัยออกมาเลยนะครับบอกว่า มันทำให้ดูภาพลักษณ์ของคนคนนั้นเนี่ยดูแล้วอ่อนแอเป็นคนที่แบบป๊อตอ่ะเป็นคนที่อ่อนแอนี่เป็นบทสำรวจจริงๆเลยนะครับจากทางด้านของคุณหมอเดวิดนะครับก็เป็นผอ.นะครับของ Vanderbilt University Medical Center นะครับคือก็เป็นศูนย์วิจัยแห่งหนึ่งแหละครับที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยนะครับท่านไปสำรวจตรวจสอบนะครับไปคุยเลยนะครับว่าเอ้ยทำไมคนอเมริกันถึงไม่ใส่หน้ากากผลสำรวจเป็นสิ่งที่น่าตกใจมากนะครับคือเขาบอกว่ามันเหมือนกับเป็นอาการที่มันป๊อตอ่ะนะครับมันเป็นอาการที่แบบเฮ้ยเด็กว่ะเอ้ยอย่างนั้นจริงๆนะครับคือคนอเมริกันเขาบอกว่าเขาก่อให้กลัวนะต่อให้ข้างในกลัวนะแต่ถ้าสมมติออกไปข้างนอกเนี่ยก็พยายามที่จะไม่ใส่เพราะส่วนหนึ่งเขาคิดบอกว่าเฮ้ยจะถูกมองว่าเป็นคนที่อ่อนแอกลัวโรคโควิด-19มากเกินไปหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้คุณหมอเดวิดเนี่ยก็อธิบายเหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของความกลัวเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติเพียงแต่ว่ามันก็เป็นธรรมชาติของเราเช่นเดียวกันที่ต่อให้เรากลัวแล้วก็พยายามจะปิดบังซ่อนเอาไว้อยู่ในลึกๆนะครับมันเป็นธรรมชาติของสัตว์นะครับทุกชนิดแหละเมื่อไหร่ที่เรากลัวเราจะไม่บอกสปีชีส์คนอื่นนะเราจะไม่บอกตัวอื่นนะว่าเรากลัวเราจะไม่แสดงออกพยายามไม่แสดงออกเพราะถ้าแสดงออกเมื่อไหร่เขารู้เขาอาจจะโจมตีเราก็ได้นะครับแต่การที่เรากลัวปั๊บแล้วเราเก็บซ่อนมันเอาไว้เนี่ยนะครับคนอื่นเขาจะไม่รู้อันนี้มันคือหนทางของความอยู่รอดนะครับของสัตว์ทุกชนิดนี่คือบทวิจัยของเขาเลยนะครับถามว่าเอ้าแล้วมันเกี่ยวอะไรนะครับ4ข้อนี้ที่พยายามจะวิเคราะห์ไล่เรียงกันมาให้ฟังเนี่ยมันเป็นเพราะมันไปเชื่อมโยงกับตัวเลขเศรษฐกิจด้วยนะครับอย่างนั้นของคุณนักเศรษฐศาสตร์ท่านหนึ่งนะครับที่จากค่าย Goldman Sachs เนี่ยเขาไปวิเคราะห์แบบโอ้จริงจังมากเลยนะไปวิเคราะห์แบบจริงจังมากว่าการที่สวมหน้ากากหรือไม่สวมหน้ากากอนามัยเนี่ยมันส่งผลต่อตัวเลข GDP ประเทศสหรัฐอเมริกาเยอะพอสมควรเลยทีเดียวถ้าสมมุติว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกานั้นประกาศเปรี้ยงเลยนะครับให้นโยบายสวมหน้ากากนั้นเป็นนโยบายระดับชาติทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยคนไหนที่ไม่สวมเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีความผิดถ้าประกาศแบบนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจะช่วยลดความสูญเสียที่จะมีผลต่อตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยนะครับประมาณ 5% ของตัวเลข GDP นี่มันไม่น้อยเลยนะครับนี่เยอะมากๆเลยนะนะครับเพราะอย่างในช่วงไตรมาสที่2ที่ได้ผลกระทบจากโควิด19นะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าใช้มาตรการล็อกดาวน์แต่ว่าทางฝั่งของนักเศรษฐศาสตร์ค่าย Goldman Sachs เนี่ยเขาพยายามจะวิเคราะห์นะครับบอกว่าการที่สวมหน้ากากอนามัยมันช่วยลดอัตราการติดเชื้อช่วยลดอัตราการเสียชีวิตนะครับได้อย่างมีนัยยะสำคัญเพราะฉะนั้นมันก็จะลดมาตรการในการที่จะล็อกดาวน์แล้วมันก็จะมีการเพิ่มตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเราก็จะเห็นภาพชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของจีนหรือแม้กระทั่งบ้านเราพอเริ่มเปิดเมืองมาหลังจากที่เอาอยู่แล้วนะครับพอเริ่มเปิดเมืองมาตัวเลขเศรษฐกิจมันก็ฟื้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมทางฝั่งของGoldman Sachsก็พยายามจะบอกนะครับว่าสวมเหอะสวมหน้ากากเหอะนะครับเดี๋ยวมีตัวเลขนะครับอีกสักเล็กน้อยนะครับGoldman Sachsเนี่ยเขาบอกนะครับว่าการที่สวมหน้ากากอนามัยนะครับเอาเป็นแบบโอ้โหแมนเดตเลยบังคับเลยนะครับจะช่วยลดอัตราการติดเชื้อเหลือ 7.3% อันนี้คือต่อสัปดาห์ที่มันเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่สวมนะมันจะเพิ่มขึ้นเร็วมากเป็น 17.3% อันนี้คือต่อสัปดาห์นะครับโหสูงมากนะครับในเรื่องของอัตราการเสียชีวิตล่ะเป็นอย่างไรถ้าสมมุติว่าสวมหน้ากากอนามัยนะครับอัตราการเสียชีวิตก็ยังเพิ่มเหมือนกันเพิ่มขึ้นประมาณ 16% นะครับคือการเพิ่มขึ้นนะการเพิ่มขึ้นนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตและเพิ่มขึ้นเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณสัก 16% ต่อสัปดาห์นะครับแต่ถ้าไม่สวมหน้ากากอนามัยไอ้ตัวเลขนี้คนที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้นต่อสัปดาห์ 29% นี่มันต่างกันเท่าตัวเลยนะแล้วมันก็เชื่อมไปที่ตัวเลขเศรษฐกิจไงครับว่าคนป่วยก็โอกาสในการทำงานมันก็ลดน้อยถอยลงไปนะครับในเรื่องของถ้าปิดเมืองนานๆคนก็ตกงานมากขึ้นมันก็พัวพันกันไปหมดตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์หลายคนก็เริ่มที่จะกังวลอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยอเมริกาเขาชิลมากเกินไปหรือเปล่านะครับและนี่คือเหตุผลนะครับ4เหตุผลที่พยายามจะมองในมุมมองของเขานะครับว่าทำไมเขาถึงไม่สวมหน้ากากอนามัยนะครับและผลกระทบแน่นอนถ้าทางฝั่งของอเมริกานะครับเขาได้รับผลกระทบในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลข GDP ต่างๆเนี่ยครับมันก็จะกระทบชิ่งนะครับไปทั่วทุกมุมโลกเลยซึ่งก็รวมถึงบ้านเราด้วยนะครับโอเควันนี้ก็มาอัปเดตให้เห็นนะครับภาพรวมแล้วก็พยายามจะทำความเข้าใจแหละแล้วก็พวกเราก็พยายามอย่ากาดตกนะครับพอดีผมเห็นสิ่งที่เวลาที่เราไปเที่ยวอะไรในช่วงเวลาแบบนี้นะครับก็มันเพิ่มมากขึ้นนะครับจริงๆไปเที่ยวมันก็ดีแหละนะครับคนไหนที่ยังมีกำลังซื้ออยู่มันก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่เริ่มเห็นนะครับคือคนเริ่มที่จะสวมหน้ากากอนามัยน้อยลงนะครับซึ่งก็ถ้ามันต้องไปถึงขั้นที่จะมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะนำไปสู่เรื่องของมาตรการในการล็อกดาวน์แล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะกลางระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นร่วมด้วยช่วยกันนะครับตอนนี้เราทำได้ดีแล้วล่ะในเรื่องของการควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศเนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับติดต่อกันมาตั้ง40กว่าวันแล้วใช่ไหมครับถือว่าดีแล้วแต่ว่าต้องย้ำกันอีกทีครับกาดอย่าเพิ่งตกเอาละครับก็ชวนคุยประมาณนี้แล้วกันนะครับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวรอติดตามชมกันด้วยชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ลองพิมพ์มาบอกคอมเมนต์กันหน่อยนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าดูทาง YouTube ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันครับสวัสดีครับ
อย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและขอให้มีเสรีภาพในการใช้ชีวิตผมอีกบรรพตครับ